Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa China Xi Jinping amekutana na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan mjini Beijing mapema leo kujadili hali ya usalama katika eneo linalogombaniwa la Kashmir pamoja na uhusiano wao wa kiuchumi. Mvutano kuhusu Kashmir uliongezeka mwezi Agosti baada ya India kuondoa hadhi ya madaraka ya ndani kwa upande wake wa jimbo ambalo linatawaliwa na nchi zote mbili, huku zikidai mamlaka kamili ya jimbo zima. China, ambayo pia inamiliki eneo dogo la milima ya Kashmir lenye watu wachache, imekuwa na mvutano wa miaka mingi na India. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amekosoa hatua ya mataifa ya magharibi ya kuziwekea vikwazo vya kiuchumi nchi za Afrika na kusema kuwa vinatumiwa kukosesha ubabe, kuonyesha ubabe na kudhulumu wengine. Museveni amezitaka nchi za Afrika kuungana na kukabiliana na kile alichotaja kuwa ni unyanyasaji. Museveni alikuwa akihutubia umati wa watu waliojitokeza kwa maadhimisho ya miaka 57 tangu Uganda ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza. Rais huyo ambaye aliandamana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aliongoza hafla hiyo katika makao makuu ya wilaya ya Sironko mashariki mwa taifa. Wakati wa maadhimisho hayo, Mnangagwa amesema nchi yake ina mengi ya kujifunza kutoka Uganda na kwamba mataifa yote mawili yataendelea kushirikiana katika nyanja mbalimbali. Uganda inaadhimisha uhuru wake wakati ambapo utawala wa Museveni unashutumiwa kwa kunyima ama kuminya uhuru wa wapinzani wake na kudhibiti vyombo vya dola kwa manufaa yake. Uganda ilipata uhuru wake mwaka wa 1962. Mji unaotambuliwa kama kitovu cha mapambano ya haki za raia hapa Marekani wa Montgomery katika jimbo la Alabama umechagua meya mweusi kwa mara ya kwanza katika miaka 200 ya historia yake. Stephen Reed, jaji katika mji huo, alimshinda David Woods, mfanya biashara mzungu, kwa kupata 67% ya kura zote. 60% ya wakazi 200,000 wa mji huo ni watu weusi. Montgomery ni mji wa kwanza uliokuwa makao makuu ya wanajeshi waliopigana na kupinga muungano wa Marekani na kutaka kuendeleza utumwa, na ni mji ambao Rosa Parks, mwanamke mweusi, aligoma kuondoka kwenye kiti cha basi la mji kwa kuwa chanzo cha maandamano ya kutaka haki za watu weusi nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya Zimbabwe imeongeza ushuru wa 320% kwa huduma ya umeme katika juhudi za kuimarisha mgao wa bidhaa hiyo, wakati ambapo taifa hilo limekumbwa na ukosefu mkubwa wa umeme. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo huenda ikakasirisha Wazimbabwe wengi ambao pia wanakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na ukosefu wa fedha. Hii ni mara ya pili kwa bei za umeme kuongezwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likikabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa kiuchumi katika muongo mmoja uliopita, huku mfumuko wa bei ukiongezeka maradufu na bidhaa muhimu zikiendelea kukosekana. Umeme unazimwa kwa saa 14 kila katika saa 24, huku bei za bidhaa muhimu kama mafuta zikiendelea kupanda na mapato yakisalia vile vile yalivyokuwa tangu awali. Na Uturuki imeanza operesheni ya kijeshi ambayo imekuwa ikipangwa kwa muda mrefu kaskazini mashariki mwa Syria, ikilenga Wakurdi ambao serikali ya Recep Tayyip Erdogan imesema ni magaidi, licha ya kwamba nchi nyingi za magharibi zinawaona kama washirika muhimu katika vita dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Operesheni hiyo imepewa jina la Peace Spring, na utawala wa Ankara unaeleza kwamba unanuia kuondoa tishio la ugaidi dhidi ya Uturuki. Haya yamejiri siku chache tu baada ya rais Marekani kutangaza kwamba anawaondoa wanajeshi wa Marekani. Mwisho wa habari za dunia, jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu Patrick Nduimana, tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kwa heri ya kuonana.
Karibu msikilizaji wa Sauti ya Amerika katika kipindi Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia swala la ukosefu wa ajira kwa vijana katika kanda ya Afrika Mashariki, na baadaye tutatizama hofu iliyoko nchini Kenya kuhusu usalama wa chakula kinachotumiwa nchini humo. Anayekaribisha Kwa Undani leo, jina langu ni Patrick Ndwimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, ukosefu wa ajira kwa vijana barani Afrika kwa ujumla na hususan katika kanda ya Afrika Mashariki limekuwa swala sugu. Kila mwaka maelfu ya wanafunzi wanaohitimu vyuo vikuu wanajikuta bila kazi. Hata wanaoajiriwa mara nyingi wanapewa ajira ya muda mfupi, na kuna wale walioajiriwa na makampuni lakini baadaye wanasimamishwa kazi, kampuni hizo zikidai kwamba hazifaidiki kimapato. Mfano hai umetokea leo mjini Nairobi, ambapo vijana waliokuwa wameajiriwa baada ya kuhitimu masomo katika vyuo vikuu tofauti vya Kenya wameandamana baada ya kufutwa kazi na kampuni zilizowaajiri. Takwimu zinaonyesha kwamba vijana wengi wa Afrika Mashariki hawana ajira. Takwimu za hivi karibuni kutoka idara ya takwimu nchini Burundi zaonyesha kuwa 55.2% ya vijana wa vijijini hawana ajira, wakati 65.4% ya vijana waishio mijini hawana pia ajira. Katika nchi jirani ya Rwanda, idadi ya ukosefu wa ajira kwa ujumla ilifikia 15% mwezi Mei, wakati mwezi Februari mwaka huu watu ambao walikuwa hawana ajira walikuwa 14.5%. Na huko Uganda, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa 6.1% ya vijana hawana ajira. Na katika nchi ya Tanzania, takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa 11.5% ya vijana hawana ajira, pamoja na kuwa uchumi wa taifa hilo unakuwa kwa kiwango cha 7% kila mwaka mnamo kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Takwimu za mwaka 2018 kutoka idara ya kitaifa ya takwimu nchini Kenya zaonyesha kuwa Wakenya 7 million walikuwa hawana ajira, na 1.4 million miongoni mwao waliendelea kutafuta kazi bila mafanikio yoyote. Ili kutathmini hali hii, nilizungumza na Jafas Bigambo, mtaalamu wa masuala ya utawala bora nchini Kenya, na kuanza kumuuliza nini hasa sababu anazoona ambazo zinapelekea vijana wengi wanaohitimu masomo ya vyuo ambao wanaohitimu masomo ya vyuo vikuu kutopata ajira. Tumsikilize.
Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanasababisha ukosaji ama ukosefu wa ajira kwa vijana katika kanda ya Afrika Mashariki haswa. Kuna mambo yaliyofiche na kuna mambo yaliyo wazi. Kwanza ni kwamba serikali zote katika kanda hii ya Afrika Mashariki zinazidi kuangusha vijana kila kuchao. Kwanza kabisa ni kwamba masuala ya utawala hayaangazii kukuza uchumi kwa manufaa ya vijana. Pili ni kwamba hakuna ile bidii ama kujikakamua kwa serikali katika kanda ya Afrika Mashariki kukuza viwanda ambavyo kwazo kuna zinasababisha kuwepo kwa ajira kwa watu wote, wawe vijana ama watu ambao wana tajriba mbalimbali. Tatu ni kwamba serikali inafaa zikuze uchumi na kuweza kupanua nafasi ya kampuni za kibinafsi, mashirika ya kibinafsi kuweza kukua na nafasi mwafaka ambayo inakuwa na mazingira ya kutengeneza ajira kwa sababu ya uchumi ule bora. Jambo la nne ni kwamba inafaa serikali hizi zote zitilie maanani masuala ya elimu ambayo inaangazia zile ama mahitaji ya ajira katika soko. Kwamba ukiangalia kindani unapata kwamba serikali nyingi sana na mataifa mengi hapa kanda ya Afrika Mashariki haitilii maanani masomo ya kiufundi. Jambo lingine ni kwamba ukiangalia hata katika vyuo vikuu ama katika shule za upili ama za msingi, watu jinsi ambavyo elimu inavyoangaziwa sana ni kwamba watu waweze kupita mtihani ili waweze kupata ajira. Watu hawafundishwi ama wanafunzi hawafundishwi, hiyo ni katika shule za upili ama katika vyuo vikuu, kupata elimu ili waweze kujitegemea. Elimu ambayo inapatikana katika kanda ya Afrika Mashariki ni elimu ambayo inafunza watu kuweza kutafuta ajira, sio kujitegemea. Kwa hivyo kule kupanua kwa akili hakupo kwamba mtu anaweza amaliza chuo kikuu ama masomo katika shule cha kiufundi aweze kutafuta ile ambayo ni capital, ili kwamba angalie ni msingi gani ambao anawezaweka ili aweze kujiajiri mwenyewe ama kujitegemea, kwamba yale mafunzo ambayo alipata katika vyuo vikuu ama katika shule za kiufundi ni elimu ambayo inamsaidia mtu kujitegemea. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zipo na ni changamoto kubwa sana. Jambo jingine ni kwamba mataifa haya katika kanda ya Afrika Mashariki hayajaweza kutilia maanani sera ambazo zinakusudia ile ambayo kwa kimombo inaitwa youth badge, kwamba vijana wengi ambao kwa ule umri baada ya miaka 18 ama ambao wamemaliza shule mafundisho katika vyuo vikuu ama katika vyuo vya kiufundi, kwamba watakuwa ni wengi kuliko zile nafasi za ajira ambazo zilizopo. Vijana ni wengi kushinda wale watu ambao ni wa umri wa makamu. Alafu tena ni kwamba wingi wa vijana hawa, na katika ukiangalia jinsi uchumi ulivyo, hauzingatii jinsi ambavyo vijana hawa wanaweza kuvutwa ndani ya nafasi zilizopo za ajira na pia nafasi katika hali ya uchumi katika mataifa haya. Jambo jingine ambalo pia limekera mno ni kwamba ule umri wa kustaafu katika mataifa haya yote katika kanda ya Afrika Mashariki, wameweka umri kustaafu mkubwa haswa katika nyadhifa la mtumishi wa umma, public service. Ili kwamba mtu anahitimu umri wa kustaafu miaka 60 na wanaketi katika nafasi hizo. Ukiangalia hata watu ambao wanapata ile ambao ni uteuzi katika nafasi kubwa za kitaifa ambao ni ule uteuzi wa marais, ni watu ambao wamezidi umri wa miaka 55 au miaka 50, 55 au miaka 60, wengine miaka 65, kuna wengine miaka 70 bado wanapata kuteuliwa na marais.
Tumeona kwamba kuna baadhi ya miradi tofauti ambao au mipango inachukuliwa na baadhi ya serikali, kama mfano Kenya. Tumeona kwamba kuna mabilioni ya shilingi ambayo yametengwa kusema kwamba itasaidia vijana kupata ajira. Mfano mwingine ni huko Burundi, serikali iliweka pesa karibu milioni 8 dola za Marekani kwenye fuko maalum, na kusema vijana ambao watakuwa ile miradi wakapewe kama vile mikopo. Hapa tunajiuliza, je, serikali ndio ya kutoa ajira au serikali inapanga tu ni sera? Nani wa kutoa ajira?
Ajira inafaa ziweze kutoka katika mashirika ya kibinafsi. Jukumu kubwa la serikali ni kuweza kupanua nafasi za kibiashara na uchumi, ili mashirika ya kibinafsi iweze kukua na kutengeneza ajira, ama serikali iweze kuhakikisha kwamba sera ambazo wanaweka zinasaidia kukuza kwa biashara. Kwa mfano, ukiangalia kama masuala ya ushuru iko juu sana, masuala ya bei ama gharama ya nguvu za umeme iko juu sana, mashirika yakigharamia mambo haya yote, inakuwa kwamba ni lazima pia waweze kuangalia jinsi wanavyopata mapato yao, na hivyo basi wataweza kupunguza zile fedha ambazo wanatumia kuweza kujikimu ama kukimu kampuni ama mashirika hayo. Jambo lingine ni kwamba, angalia, iwapo serikali zote katika Afrika ama kanda ya Afrika Kusini hazi zilio maanani jinsi ya kuweza kupigana na masuala ya rushwa na utawala mbovu, basi watu wote ambao wako katika ngazi za juu ama nyadhifa za kuweza kutoa uamuzi ya masuala ya sera hawatilia maanani jinsi ya kuwasaidia wananchi wengine ama kusaidia taifa, ama hawana ule utaifa. Kwa hivyo wanajibinafsisha wao wenyewe, na hiyo sasa inakuwa ni kama saratani katika masuala ya uchumi na masuala ya utawala. Ukiangalia kwa mfano, hivi punde kumekuwa na pendekezo hapa Kenya kwamba serikali itaweza kuwalipa shilingi 3,000 za Kenya vijana wote ambao hawana ajira. Swala ni je, hiyo itasaidia aje swala la kuimarika kwa uchumi na kuweza kukuza nafasi za ajira kwa vijana? Haitakikani kwamba serikali iweze kuwalipa. Serikali iweze kuangalia kwamba je, itaweza kupunguza vipi gharama ya maisha, itaweza kupunguza vipi yale mabano ya ushuru, hivi kwamba maisha yao kuwa rahisi kwa wananchi wa kawaida. Jambo jingine ambalo pia linakera zaidi ni kwamba serikali ya kitaifa na serikali za kaunti hazijaweza kulipa kampuni zote za vijana kwa huduma zote ambazo kampuni hizi zimetoa kwa serikali. Hiyo ni kwamba ni kwa mashirika yaliyogatuliwa county government ama serikali ya kitaifa. Sasa itakuwaje kwamba serikali inakusudia kuwakuza vijana ama kukuza biashara za vijana vijana ama kampuni za vijana wanatoa huduma mbalimbali kwa serikali, na serikali hiyo inachukua zaidi ya mwaka mmoja, miaka miwili, wengine miaka mitano, hawajalipwa fedha zao kwa gharama ambazo walitoa ama huduma ambao walitoa kwa serikali. Unapata sasa kumekuwa na kampuni nyingi sana hasa za vijana ambazo walichukua mikopo kutoka kwenye benki ili kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa serikali na hawajalipwa. Alafu sasa watu wa masuala ya auction wanakuja kuchukua mali na hata kuchukua mali ya kampuni ya vijana hawa.
Je, vipi kuhusu kuna baadhi wanasema vijana nao lazima wabadili tabia, wawe ni wabunifu, wasiendelee tu wanapohitimu masomo yao katika vyuo vikuu waendelee kutegemea ajira kutoka kwa serikali, na wao waweze kujibunia au kujiajiri wao wenyewe. Sijui unasema nini kuhusu jambo hili.
Ndipo niliposema hapo awali kwamba inaanza na swala la elimu, kwamba iwapo katika masuala yote ya elimu haswa kuanzia shule za upili, vyuo vikuu na shule zote za kiufundi, kwamba vijana ama elimu yote inatolewa kwa njia ambayo inapanua fikra na akili za vijana kuzingatia masuala ya uchumi, biashara kadhalika, ili kwamba wasifundishwe masuala ya kupita mitihani tu peke yake, kupata vyeti na kutafuta ajira. Ukiangalia hapa Afrika haswa, swala ambalo linatiliwa maanani sana ni masuala ya mtu kupita mtihani ama ana cheti kipi, ana kwa mfano kama cha uzanifu kadhalika. Sasa iwapo kwamba hata kampuni zote ama nafasi za ajira hata katika serikali wanaangalia kwamba mtu ana vyeti vya aina gani, ana vyeti vingapi, basi itamaanisha kwamba vijana ama wataalam watatilia maanani sana suala la kuenda shule ama kuongeza elimu ili wapate vyeti ili na kuwapate na kupanda ngazi ya juu katika ajira. Kwa hivyo inafaa waangalie, kwa mfano ukiangalia nchi zingine kama China, uangalie kama Marekani, japokuwa suala la vyeti ni muhimu, lakini vyeti pekee hazitilii maanani. Wanaangalia kwamba kando na mtu kuwa na cheti fulani, je, ana ujuzi upi ambao unachangia kukuza uchumi ama unaweza changia kukuza kampuni.
Naam, huyo ni Javas Bigambo, mtaalamu wa masuala ya utawala bora kutoka huko, akizungumza nasi kutoka jiji Nairobi. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili tunaungana moja kwa moja na wenzetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, ambao wanajadili kuhusu hofu ya wananchi wa Kenya kuhusu usalama wa chakula wanachotumia.
Safi sana wenzetu hapo Washington. Mombasa inaendeleza sehemu hii ya Kwa Undani, na umedokeza kweli kabisa kwamba ni kuhusu usalama wa chakula. Tunajadili mambo mawili muhimu katika Kwa Undani siku ya leo. Jambo la kwanza, kwa nini wakulima wanakataa mbinu za kisayansi kuhusu uboreshaji na kuongeza mazao katika nchi ya Kenya? Ni jambo ambalo tunajadili kwa siku ya leo. Na la pili zaidi, tutaangalia umuhimu wa nyuki katika kuongeza uzalishaji wa vyakula na dawa ambazo zimepigwa marufuku lakini ziko katika soko la Kenya. Kuna ripoti imetoka leo hii na kuchapishwa rasmi, na itakuwa inazungumzia namna uzalishaji wa vyakula nchini Kenya unapata hatari kubwa kwa sababu kuna dawa za kuangamiza wadudu na zinaangamiza hata nyuki wanaohusika katika usafirishaji wa mbegu za mimea. Watafiti wanasema nini kuhusu usalama wa chakula, na pia utawasikia wanasayansi wanaotoka katika serikali ya Kenya wakizungumza na VOA kuhusu GMO. Lakini kama wakulima hawajakumbatia, itakuwaje kuangamiza bara njaa katika nchi ya Kenya na kwingineko barani Afrika? Mataifa mengine ya Afrika pia hajakubali kabisa masuala ya kuboresha uzalishaji wa vyakula kwa kutumia mbinu za kisayansi. ni yote haya katika kwa undani, na pia Salma amejihami zaidi kutueleza namna mashirika mbalimbali yanahusika kusaidia Kenya na pia nchi zingine.
Naam kabisa, nitakujuza kwa undani zaidi jinsi vipi mashirika yasiyo ya kiserikali yanasaidia katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula nchini Kenya, haswa ikizingatiwa 75% ya Wakenya wanategemea mapato yao kutoka kwa kilimo. Muhimu zaidi, Kenya inapata 33% ya pato lake kwa ukulima, na licha ya kuongezeka kwa idadi ya watu, uzalishaji wa kilimo hauongezeki ipasavyo. Vile vile 20% ya ardhi ya Kenya inafaa kwa kilimo na ardhi hivyo haitumiki vizuri. Matatizo ya kawaida kama vile ukame huongeza changamoto za kilimo. Kujibu changamoto hizi, shirika lisilo la kiserikali la USAID linaongeza tija kwa wakulima wadogo.
Ripoti rasmi iliyochapishwa leo katika mtandao wa shirika la habari la KBC, yani Kenya Broadcasting Corporation, imesema kwamba 33% ya dawa za kuangamiza wadudu ambazo zinauzwa hapa nchini Kenya zinahatarisha usalama wa chakula. Na hii ni ripoti iliyotolewa na shirika liitwalo Root to Food Initiative, RTFI, na imeendelea kueleza kwamba wakati wakulima wadogo kwa wakubwa wanapotumia dawa hizi ambazo hali yake si nzuri, wanaangamiza wadudu wabaya na wadudu wazuri. Sasa wanasema nyuki wanaohusika na uzalishaji wa chakula kwa kusafirisha mbegu kutoka mmea hadi mwingine kupitia maua pia wanaangamizwa katika njia hii. Ripoti hiyo inaendelea kusema kwamba dawa hizi zimesajiliwa nchini Kenya kama dawa za kuangamiza wadudu wabaya katika mashamba ya wakulima, zimeondolewa katika masoko makubwa huko bara Ulaya. Ni kwa nini? Sababu zimetolewa mbili. Sababu ya kwanza ni toxic, yani ina kemikali mbaya ambayo haihitajiki katika mchakato wa kuzalisha vyakula. Na sababu ya pili ni zimekaa sana katika mazingira bila kupata soko nzuri, na hivyo kuwa na madhara mengi zaidi. Ripoti hii imechapishwa kwa mujibu wa mratibu wa shirika hili la RTFI, Leila Libeto, na anasema kemikali hizi ambazo ni bidhaa takriban 75 zinaendelea kuuzwa nchini Kenya, zimepigwa marufuku katika mataifa mengi duniani, na kwa sasa tunaona kampuni zinazohusika kuziuza ziko barani Ulaya. Anasema hii ni hali mbaya sana, haitakubalika kamwe, na zinaendelea kuuzwa katika nchi ya Kenya. Hii ni hatari sana katika usalama wa chakula na hatua lazima zichukuliwe. Bilaila anaongeza kunukuu kwamba katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, mataifa kama vile Uingereza na hata Marekani, kilimo cha nyuki kimeharibika kwa sababu nyuki wamekuwa kiangamizwa na dawa ambazo zimepitwa na wakati, hazistahili katika masoko mengi. Na ndio maana hapa nchini Kenya ripoti imetilia mkazo kwamba dawa hizi zipigwe marufuku kabisa, na kuna zile tayari zimeondolewa na zingine zikiuzwa kimagendo na kuwa ni hatari zaidi katika usalama wa chakula nchini Kenya.
Sio kwa hilo tu, kama ulivyotaja, Marekani imekuwa karibu sana katika kuisaidia Kenya kuhakikisha kwamba usalama huu wa chakula unakuwa upo. Inafanya hivyo vipi? Kupitia shirika lake la USAID hapa nchini Kenya, imeweza kutoa msaada kwa zaidi ya familia milioni 1.5 zinazoendeshwa kulima. Mpango huo unaendeleza mbinu za kisasa za kilimo katika sehemu muhimu za ukulima, ikiwa sekta ya uzalishaji wa maziwa, sekta ya mifugo, kilimo cha maua na vyakula vikuu vinavyotumika sana na Wakenya. Zaidi pia, shirika hili linawasaidia wakulima na masoko, wanawasaidia katika kuboresha ubora wa mbegu, kuongeza ufikiaji wa fedha na kukuza suluhisho za sekta binafsi. Lengo ikiwa ni kuwezesha mazoea na sera bora za kibiashara ili kusaidia uchumi unaokuwa wa Kenya. Kuimarisha ujasiri wa jamii pia zilizo katika mazingira hatari. Ni vipi nafanya hivyo? Athari zinazotokana na hali ya hewa barani Afrika kulisababisha USAID kubuni mipango mipya ya kujiandaa na majanga ya baadaye. Programu hizi hupunguza hitaji la msaada wa kibinadamu kila mara na kuwaweka jamii katika hali imara na kuepuka hasara zinazotokea. Mipango mingine ni kuzingatia mikoa nchini Kenya ambapo mifugo ndio tegemeo la uchumi. USAID pia husaidia wachungaji kupata pesa zaidi kutoka kwa mifugo yao, kuzuia magonjwa ya kuhara kupitia upatikanaji mkubwa wa maji safi, usafi wa mazingira na usafi wa kuboresha usimamizi wa maeneo yanayokabiliwa na ukame. Shirika hilo vile vile imepiga hatua katika kuimarisha kujitegemea katika jamii katika kaunti kame za Kenya. Wanafanya kazi pamoja na jamii kuandaa kwa matukio ya hali ya hewa kama ukame na mafuriko. Kwa mfano, jamii za mitaa kutoka kaunti tano ziliunda mipango ya hatua kuarifu maendeleo yao. Mipango hii wakati huo ilitumiwa kuvutia fedha.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani kutoka Mombasa. Tumesema kuhusu usalama wa chakula, tunajadili mambo mawili ambayo yamejitokeza katika taarifa kuu hapa nchini Kenya. Ripoti ya hivi karibuni iliyochapishwa leo katika KBC kwamba dawa za kuangamiza wadudu zinaangamiza mpaka nyuki na kuchangia katika kuzorotesha mpango wa kuzalisha vyakula nchini Kenya. Sasa hoja ya pili ambayo tumeweka hapa na tumejadili katika taarifa zetu ni kuhusu kubadilisha maumbile ya mimea katika mpango wa kuzalisha vyakula, na tunasema mipango mingi imeboreshwa kisayansi kwa ile teknolojia ya GMO. Sasa hili limeibua utata pia Afrika Mashariki, Afrika Magharibi. Nchi nyingi wakulima wengi hawajakumbatia mpango huo wa kisayansi, na kwa vile utata unaibuka na sheria bado hazijaboreshwa kukubali kabisa kilimo ama mbinu zote za kulima kupitia teknolojia maarufu GMO, tumsikie mmoja wa maafisa waandamizi katika serikali ya Kenya. Huyu ni Profesa Hamadi Boga kutoka idara ya mimea katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya.
Tuna department nzima inaitwa ya biosafety ambayo inashughulikia tu ule usalama wa vyakula hasa vinavyotokana na GMO, ili kuhakikisha kwamba watu wanaridhika na hiyo teknolojia. Sasa mkulima wa Kiafrika analima kimashaka mashaka. Sasa ndio maana bidhaa zetu ziko ghali, ni chache, hatuwezi kusupport chakula wala industry zetu kupitia kilimo hichi ambacho tunafanya. Kwa hivyo mara nyingi sisi kama wanasayansi tunasema ukulima ni genetics. Yule mkulima ambaye ana zile genetics bora ndiye atafaulu.
Huyo alikuwa ni Profesa Hamadi Boga akiwa katika sekta hiyo ya ukulima hapa nchini Kenya. Naam, katika hili swala la wakulima kweli hapa nchini Kenya wamekuwa kitumia mbinu za kizamani na wamesalia na mbinu hizo, na kumekuwa na hali ya kutaka kurekebisha hiyo na kuwafanya wakumbatie mbinu za sasa, haswa tukizingatia kwamba uzalishaji unakuwa ni mwingi zaidi haswa katika wakulima ambao wamekita na hawataki kutoka kutumia mbinu hizo za kizamani.
Hata miaka mitatu iliyopita kulikuwa na mkutano mkubwa uliohusisha nchi za Afrika Magharibi. Walikutana wakasema hawataki ushauri kutoka kwa wanasayansi, ni mbinu ambayo hawataki, wamezoea kizamani na waache wasalie papo hapo. Wakati huo shirika la FAO ambalo linahusika pia na chakula duniani linasema asilimia 71 ya mimea inayohusika na kuzalisha chakula duniani inategemea nyuki, kwa sababu ndio wanaosafirisha mbegu za maua na kuchangia pakubwa katika usalama wa chakula. Ndio pia wanaonya kwamba kuangamiza nyuki kupitia kemikali za wadudu ni hatari sana katika uzalishaji wa chakula kote duniani.
Shirika hili la USAID limeangazia sana masuala ya uboreshaji wa lishe na upatikanaji wa maji safi. Kwa mfano, wameangalia sana katika watoto, lishe isiyofaa kwa watoto ambao ni chini ya umri wa miaka 5 iweze kustawi, kwa sababu tunajua watoto ndio wanasababisha maendeleo ya baadaye. Nafikiri kwa hayo mengi tumeweza kugusia na ripoti hizo mpya jinsi usalama huu wa chakula nchini Kenya unaendelea katika siku zinavyokuja. Tutakomea hapo. Nimekuwa na mwenzangu Josephat Kioko. Mimi ni Salma Mohamed. Hadi wakati mwingine, alamsiki.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa ripoti yenu hiyo kutoka Mombasa. Ndiyo nakamilisha Kwa Undani leo, na mpenzi msikilizaji, kesho usikosi kuungana na matangazo ya VOA katika makala ya matukio ya Afrika. Itakuwa ni saa 1:30 Afrika Mashariki na saa 12:30 Afrika ya Kati. Vile vile siku ya Jumaa kama kawaida tunakuwa na mjadala wa Live Talk kuanzia saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 2:30 kumradi, saa 1:30 Afrika Mashariki. Patrick Ndwimana ambaye nimewaletea Kwa Undani na wageni kiwatakia usiku mwema.